Tapos na ang ika-anim na araw. May apat na araw pa ang natitira para kayo ay magsanay, magsumikap ng mabuti, masigasig na magsumikap, tuloy-tuloy, masipag na magsumikap. Ito ay para matamo nyo ang magandang resulta sa inyong pagparito. Mahalaga ang ika-anim na araw. Natutuwa ako na karaos kayo sa mga huling araw. Sinabi ko sa inyo noon, ang mahirap na araw ay ang pangalawa at ang pang-anim na araw. Mahirap lalo na sa mahihinang loob. Noong unang araw, nagsimula kayo sa anapana. Nagsimula na rin ang operasyon. Pagkatapos ng ikalawang araw, pagsimula ng pagtitistis, parang gusto nyong umalis na. Sa ikalima at ika-anim na araw, ginagawa na ang vipassana. Lumalalim ang operasyon para nyo rin gustong umalis na dahil dito o doon. Isang dahilan ay ito. Kagabi ng ikalimang araw, laging pinag-uusapan ng dukha ang paghihirap, pagdurusa. Sinabi natin na sa panganganak pa lamang simula na ang paghihirap. Ang buong buhay ay mahirap. Nagkakasakit ang tao, tumatanda, namamatay. May mga nangyayari na ayaw mo. Meron namang inaasahan subalit hindi nangyayari. Walang tigil ang paghihirap. Bawat buhay ay may pagdurusa, pagdurusa, paghihirap. Ang daan ay puro paghihirap. Aalis na ako. Teka, parang ang sama-sama naman yata ng pinag-uusapan natin gabi-gabi. Ang bigat naman nito. Walang pag-asa rito. Alis na kaya ako. Ayaw makaintindi kaya naghahanap ng dahilan para umuwi na. Hindi naman masama ang haka ng pinag-uusapan natin. May kabuluhan ito. Kung sinasabi ng turo na dapat tayong maghihirap, dapat may pagdurusa at walang ligtas, eh hindi maganda ang hangad natin. Subalit ang tinuturo ay tungkol sa kaligtasan mula sa pagdurusa. Sinasabi na darating ka rin sa oras na malayang malaya ka na, maliligtas ka na sa pagdurusa. May ginhawa kang matatamo, tunay na kapayapaan, tunay na kaayusan. Ang tinuturo ay punong-puno ng mabuting hangarin. Punong-puno ng mabuting hangarin. May isang kwento, nangyari ito sa India. May isang nanay, inutusan niya ang anak na bumili ng mantika sa tindahan. Inabot sa kanya ang botelya at pera. Umalis ka at pumunta ka sa tindahan at bumili ka ng mantika. Umalis ang bata, bumili ng mantika. Pinuno niya ang botelya. Nang papauwi siya ay nadapa. Di kasi nag-iingat. Bumagsak ang botelya, nabuhos ang mantika. Nangalahati ang botelya. Lumapit ang bata sa nanay, umiiyak ng umiiyak at ang sabi, "Inay, inay, nawala ko ang kalahating laman ng botelya." Hindi marunong umasa ang bata, hindi siya marunong umasa. Siyempre, kwento yan. Inutusan ng nanay ang pangalawang anak, binigyan ng pera at botelya. Bumili ng mantika ang bata, pinuno ang botelya. Ayon sa kwento, nadapa ang bata, nahulog ang botelya, nabuhos ang mantika. Nangalahati ang botelya. Dinampot ng bata ang botelya at napangiti. Masaya niyang ibinalita sa nanay. Tignan mo, inay, may kalahati na natira, may kalahati na hindi nabuhos. Nahulog ang botelya, mabuti naman hindi nabasag ang botelya at hindi nawala lahat ng laman. Buti may kalahati na natira. Pareho ang nangyari sa dalawang bata, subalit iba ang kanilang pagtingin. Yung isa sabi kalahati ang nawala. Yung isa sabi kalahati ang natira. Yung isa umiiyak, hindi siya mapag-asa. Yung isa naman masaya. Kahit papaano may kalahati pang natitira. Marunong umasa, masaya siya. Ang kwento ay kwento. Inutusan naman ng nanay ang pangatlong anak. Siyempre, sabi ng kwento, nadapa rin ito. Nabuhos rin ang mantika, nangalahati ang botelya. Pinulot ng bata ang botelya. Katulad siya ng pangalawang bata, bumalik sa nanay at masaya ang binalita. May natirang kalahati, hindi nabuhos ang lahat. Subalit isang taga-vipassana ang bata. hindi lang siya mapag-asa makatotohanan pa. Alam niya na may natitirang kalahati, may kalahati na nawala. Subalit hindi lang siya marunong umasa, nagsasanay pa siya bilang taga-Vipassana. Ngayon, sabi niya, magtatrabaho ako, maghahanap ako ng kikitain para bumili ng mantika at mamayang gabi mapupuno ko ang buong botelya. Hindi lang tungkol sa pag-asa ang dama, makatotohanan rin ito. Pagsasanay rin ito, may gawain dito. Ang bawat isa sa atin ay may gawain at palaging may pag-asa. Walang kawalan ng pag-asa dito. Walang bahid ng panghihina ng loob sa dama. Tungkol sa pag-asa ang dama, tungkol sa pag-asa, may daan para ikaw ay makalaya. Oo, may paghihirap. Aminin natin ito. Kalahating botelya na wala. Paano mo ito pupunuin? Meron talagang paghihirap. Aminin natin ito. Ang daan ay papalabas dyan. Makinabang ka sa daan. Sinimulan mo na, namulatan ka na sa katotohanan. Hindi mo lang ito pinagninilay-nilayan. Hindi lang ito pananampalataya o laro puso tungkol sa paghihirap. Karanasan ito, karanasan mo. Buhay sa iyo ang karunungan kapag pinagmamasdan mo ang iyong nadarama. Hayaan ang katotohanan nararanasan mo. Hindi ito basta karunungan ng iba. Hindi ito hiram sa ibang tao. Sarili mong karunungan ito dahil sarili mong karanasan. Habang minamasdan mo ang nadarama mo, nauunawaan mo ang katotohanan na nararanasan mo sa iyong katawan. Karanasan yan, totoo yan. Palagi kang nakatutok sa mga bagay sa labas mo. Sabik ka at hindi mo nauunawaan na sabik ka. Naghahabol ka ng mga bagay sa labas mo. Masyadong nakakaakit ang mga bagay-bagay, dinadaig ka tuloy ng mga ito. Nakakalimutan mo tuloy kung bakit ka nga ba nananabik. Nakakalimutan mo na sabik ka, na nawawala ang kaayusan ng loob mo. Tuloy, miserable ka. Hindi mo nakikita na naging adik ka sa pananabik. Halimbawa, kung nauuhaw ka, siyempre gusto mo ang uminom. Gusto mo ng tubig. Ayos lang. Maghahanap ka ng paraan para maalis ang uhaw. Maghahanap ka ng maiinom. Wala kang mahanap pero nakangiti ka pa rin. Okay lang, susubukan ko muli. Walang tubig, hindi nawawala ang balanse ng isipan mo. Okay lang, susubukan ko muli. Subalit kung sabik ka ng sabik, tubig ay walang tubig, ano na ang nangyari, baka mamatay ako, tubig, tubig. Nawawala ka sa ayos ng isipan. Naghihirap ka na, hindi mo namamasdan ang loob mo. Hindi naman ganun kaimportante ang tubig, subalit nananabik ka. At hindi rin naman importante ang pananabik, pinahihirapan ka nito. Sa oras na manabik ka, naghahanap ka ng wala riyan. Hindi ka mapalagay, hindi na sapat sa iyo ang naririyan. Naghahanap ka ng wala dyan, ang sama na ng loob mo. Naghihirap ka na. Ay, ang hirap, nahihirapan ako. May lunas, subalit hindi mo alam. Nadadaig ka ng paghihirap mo. Naadik ka sa pananabik. Hindi mo alam kung papaano ka naadik sa pananabik. Pasama tuloy ng pasama ang pananabik. Naadik ka na kasi. Pag pinagmamasdan mo ang nadarama mo, mahahalata mo sa madali o sa matagal na panahon na hindi ang mga bagay-bagay ang talagang hinahanap mo. Ang talagang hinahanap mo ay isang uri ng pandama. Pag sabik ka, may gusto kang maramdaman. Pag nakuha mo ang kinakasabikan mo, wala na ang nararamdaman. Tapos nais mo na naman maramdaman yun. Mananabik ka na naman ng ibang bagay. Kung nakuha mo yung bagay, magsasawa ka. Maghahanap ka na naman ng iba pang bagay. Sa totoo lang, naadik ka sa pananabik. Sabihin natin na may isang tao na nakatira sa isang bahay na iisa lamang ang kwarto. Okay na sa kanya ito, Subalit dumating ang oras, sabi niya, "Bakit iisa lang ang kwarto? Mas gusto ko ng mas malaking bahay. Dapat may maraming kwarto, kahit tatlo." "Okay, sabihin natin na may mas malaking bahay na siya. Tapos gusto naman niya na may maraming gamit. May mga magagarang upuan at lamesa." "Okay, nagkaroon siya ng maraming gamit, pero nagsawa siya. May gusto na naman siya. Gusto niya may TV siya, may DVD, may washing machine, may vacuum cleaner, may ganito at ganoon. Punong-puno na ang bahay ng gamit. Hindi na siya makahinga. Pero bitin pa rin siya. Nananabik pa rin siya. Nananabik pa rin. Kotse naman. Gusto niya ng kotse. Toyota? Ayaw niya. Gusto niya yung mas magara. Mercedes. Teka, gusto niya ng BMW o Rolls Royce. Kaya bumili siya. Hindi lang isa o dalawa, kundi isang katerbang Rolls Royce. Iba't ibang modelo pa. Hindi pa rin siya kontento. Helicopter naman ang hinahanap. Kailangan may helicopter ako. Aking helicopter. Yan. O, meron na siyang helicopter. Tapos naghanap naman ng eroplano. Gusto ko ng eroplano. Aking eroplano. Yan. Meron na siyang eroplano. Aba, naghanap pa ng sasakyan para makapunta sa buwan. Gusto ko ng spaceship. Gusto ko ang makarating sa buwan. Nagsawa siya. Gusto niya ng sasakyan para makapunta pa sa ibang mga planeta, mga iba't ibang planeta, at sa iba pang mga bituin. Gusto niya doon sa malalayong bituin. Hindi na sapat sa kanya ang langit. Walang hanggan ang pananabik niya. Para siyang drum na hindi napupuno, naaadik sa pananabik. Hindi lang nananabik sa isang bagay, nananabik pa ng nananabik ng nananabik, sabik na. Ito ay talagang nakasasama, subalit nangyayari talaga. Lilinaw ito sa iyo habang nasa daan ka. Pag sinabi natin na adik ang isang tao sa alak o sa drugs, hindi eksakto ito. Mali pa nga. Mababaw pa itong dahilan na ito. Sa katunayan, ang adik ay adik sa pandama, sa pakiramdam. May hinahanap siya na pakiramdam. Pag nagpakalasing siya, hinahanap-hanap niya ang lasing na pakiramdam. Paulit-ulit niya na hinahanap yun. Kaya inom siya muli ng inom, alak muli, o kaya kukuha siya ng drugs. Yung pakiramdam ang importante sa kanya. Nadiskubre ito ni Buddha. Habang hindi ka nasasanay sa pagmamasid ng iyong nadarama, hindi ka lalaya sa pagka-addict mo. Addict sa alak, addict sa drugs. Walang katumbas ito sa pagka-adik sa pananabik o sa pagka-adik sa inis. Marumi ang isipan. Adik sa dumi. Inuulit-ulit ito. Inuulit-ulit ito. Inuulit-ulit ito. Dahil adik ka sa isang uri ng pakiramdam, gusto mo yon. Inuulit-ulit mo yung nararamdaman. Pinapalaganap mo yung dumi sa isipan mo basta makuha mo lang yung pakiramdam. Pag natapos yon, mananabik ka na naman ng pakiramdam. Mananabik ka na naman na maramdaman muli yon. Dudumihin mo na naman ang isipan mo. Namihasa ka. Papaano ka makakalabas dyan? Kaya may paghihirap. Subalit pwedeng makalaya. Magmasid, masanay ka ng magmasid lamang. Ano man ang mangyari, panoorin mo lang, wala kang ibang gagawin. Tulad ka ng isang tao na nanabik sa tabi ng ilog. Umaagos ang ilog. Natural na agos ito, natural na agos ng ilog. Wala kang kinalalaman dyan. Panoorin mo lang, umupo ka lang, magmasid. May nararamdaman ka sa buong katawan. May nanginginig, may nararamdaman ka, pagmasdan mo lang. Parang isang scientist sa laboratorio. May produkto siya sa isang botelya, paiinit niya ito, sisingaw at may lilipat sa kabilang botelya. Lalamig at babalik sa pagiging tubig. pinanunood lang ito. Ikaw para kang scientist. Pag sumisingaw ang produkto, hindi iiyak ang scientist. Ay, napano na ang produkto? Pag lumipat sa kabilang bote, hindi siya sasayaw. Alam niya ang nangyayari. Siyempre sa science, saliksik ng ulo ang ginagamit. Iba pa rin ang karanasan. Dito may nararanasan ka. Yung buong katawan mo. Ano ito? Ano ba ang nangyayari dito? Yung isipan mo at yung katawan mo, magkaugnay sila, magkasama sila. Papaano ba naaapekto ang bawat isa? Papaano ba nagsisimulang gumaganap ang isipan, gawa ng katawan? Papaano ba nagsisimulang gumanap ang katawan, gawa ng isipan? Minsan, tila ang katawan ay nagiging isipan. Minsan, tila ang isipan ay nagiging katawan. Nararanasan mo ito. Malaking bagay na maranasan mo ito. Karunungan mo yan. Bunga ng karanasan mo. Bunga ng karanasan mo. Hindi mo alam ito dahil sinabi lang ni Buddha, hindi dahil sinabi ng teacher o sinabi ng kasulatan. Karanasan mo yan. Lahat ng bagay ay gawa sa maliit na piraso. Maliliit na piraso. Ito yung tinatawag na kalapas. Ang buong sanlibutan ay gawa sa kalapas. Pag-usapan natin ang lupa, tubig, hangin, apoy. Nakikita natin ito sa paligid natin. Yung buo-buo ay lupa. Yung mabasa-basa, tubig. Yung mausok-usok, hangin. Yung lamig o init, apoy. Yung ice, matigas. Pag natunaw, nagiging tubig. Pag ininit, nagiging usok, hangin. Sa lahat ng nangyayari, may temperatura, apoy. Ganyan din ang katawan natin. Sa katawan natin, may mga matitigas o buo-buong parte tulad ng buto. Parang lupa ito sa katawan natin. May dugo tayo, parang tubig ito sa katawan natin. May init at lamig, parang apoy ito sa katawan natin. May mga gas at hangin sa katawan, ito yung hangin sa katawan natin. Sa katunayan, may mas malalim pang katotohanan. Mas mahalaga ang katangian ng bawat bagay at nararanasan mo ito. Pag pinagmasdan mo ang katangian ng lupa, hindi ka naman naghahanap ng buhangin. Hindi. Pinagmamasdan mo ang katangian ng tubig, hindi ka naman naghahanap ng patak. Hindi. Ano ba ang nararanasan mo? Halimbawa, may nararamdaman kang bigat sa katawan mo. Kung may bigat, lupa ang katangian dyan. Yan ang katangian ng lupa. Kung alikabok, pulbos. Subalit, pag nagkumpol-kumpol, tumitigas at bumibigat. Pag pulbos, pinong-pino. Yan din ang nadarama mo sa katawan. Yung namumuo ay nagiging pulbos, nagiging pino. Nararanasan mo sa katawan ang katangian ng lupa. At ngayon, pinong-pino. May kinalalaman sa bigat ang katangian ng lupa. Ganon din pag tinignan natin ang mga galaw natin. May mga galaw tayo na mahinhin, meron tayong mga galaw na malakas. Yan ang katangian ng hangin. May nararamdaman tayong init o lamig. Yan ang katangian ng apoy. May nararanasan tayong pangkumpul-kumpul, pagsasama-sama. Hanggang dyan ang sakop ng katawan mo. Hindi na lalampas dyan. Yan naman ang katangian ng tubig. Nasa karanasan mo yan. Nadarama mo yan. Nadarama mo na noon pa. Nadarama mo yan palagi hanggang ngayon. Sa lahat ng madadarama mo pa, naririyan ang katangian ng lupa, tubig, hangin at apoy. Sa anumang nararamdaman mo, nandiyan ang apat na yan. May mga oras na mararanasan mo ang mainit na pira-piraso na parang lupa o tubig o hangin o apoy. Ang mga ito ay nandyan sa nararamdaman mo. Yan lang. Nagsasanay ka, hindi ka dapat maapekto. Hayaan mo lang. Ah, ngayon, mga kalapas, parang katangian ng lupa ang nararanasan ko. Tignan ko nga hanggang kailan ito mananatili. Ah, meron parang apoy. Tignan ko nga hanggang kailan ito. Mayroon parang tubig. Tignan ko nga hanggang kailan ito. Mayroon parang hangin. Tignan ko nga hanggang kailan ito. Wala kang ibang gagawin. Pagmamasdan mo lang. Ang nararamdaman mo, dumarating at maya-maya nawawala. Dumarating, nawawala. Dumarating at maya-maya nawawala. Lilinaw ng lilinaw ito sa iyo. Para kang scientist, pinagmamasdan mo ang nangyayari, pinagmamasdan mo ang likas, pinagmamasdan mo ang mga kalapas, pinagmamasdan mo rin ang isipan mo. Nakikita mo kung papaano nagsisimula ang mga kalapas, papaano ito dumadami at papaano nila naaapekto ang isipan mo. Nakikita mo rin kung paano ka tumutugon at papaano umuulit ang tugon. Lumilinaw na ito sa iyo. Papaano ba nagsisimula ang mga maliliit na pira-piraso, ang mga kalapas? Nagkakaroon ng kalapas dahil nagbibigay ka ng dalawang bagay na materyal at dalawang bagay na isipan. Kung anong uri ng materyal at isipan ang ibinigay mo, gayon din ang uri ng kalapas. Mararanasan mo rin sa takbo ng panahon. Lilinaw yan sa iyo. Ang unang binibigay mo na materyal ay pagkain. Kumakain ka araw-araw. Kung ano man ang kinakain mo, may uri ng kalapas na lilitaw. Mararanasan mo rin sa takbo ng panahon. Lilinaw rin yan sa iyo. Madarama mo rin. Halimbawa, kumakain ka ng maanghang, maraming sili, tapos umupo ka para mag-meditate. May mararamdaman kang init dito, init doon. Yan ang katangian ng apoy. Kumain ka ng maanghang, apoy ang nararanasan mo. Namumuno sa napapakiramdaman mo ang apoy. Sabihin natin na matabang at maraming langis ang kinain mo. Umupo ka para mag-meditate. Mabigat ang pakiramdam mo, mabigat. Ano ba ang kinain mo? Kung nakabubuti sa iyong katawan, lulusog ka. Kung nakasasama, magkakasakit ang katawan mo. Likas ito. Yung isa pang material na binibigay mo ay ang nasa paligid mo. Sa bawat sandali, may kinukuha ang katawan mula sa palibot. Kung sa malamig na lugar ka nakatira, may isang klaseng katawan na nakasanayan ang lamig. Kung sa mainit na lugar, may katawan na nakasanayan ang init. Dahil sa palibot, ganyan ang nagiging kalapas. May dalawa naman na mula sa isipan. Yung una ay yung kamalayan mo ngayon. Ngayon, nagtatanim ka ng Shankara. Magkakaroon ng kalapas batay sa Shankara ng isipan mo. Halimbawa, galit ka. Yan ang isipan mo ngayon. May lilitaw na mga kalapas. Mainit dahil galit ka. Katangian ito ng apoy. Nakakasunog, nakakasunog, nakakasunog. Halimbawa, takot ka. Shankara mo ito ngayon. Nanginginig ka sa takot. Katangian ito ng hangin. Kung ano man ang niloloob mo, gayon ang lumilitaw na kalapas. Makikita natin na may impluwensya ang isipan sa katawan. Isa pang dinadala mo ay ang mga dati mong Shankara. Sa bawat sandali, may kinalalaman ang Shankara. May impluwensya ito sa isipan mo. Gawa ka ng gawa ng Shankara. Pwede rin naman, wala kang patutubuin na Shankara. Habang nagsasanay ka sa Vipassana at hindi ka nagtatanim ng Shankara ngayon, yung mga dati mong Shankara ay mangingibabaw. Ito yung mga naipon mong Shankara mula noon. Habang tumatatag ka sa technique, lilinaw ang nangyayari sa buhay mo. Halimbawa, may nangyari, hindi ito maganda, nakakainis. Bago pa mangyari yan, may inis na nasa loob mo. Sabihin naman natin na may nangyari sa iyo maganda at nakakatuwa. Sa loob mo ay nakapundar na ang pakiramdam na masarap, na itanim na ang buto, ang bunga nito ay ang nararamdaman. Bago pa may mangyari sa iyo sa labas, may nakapundar na sa loob mo. Sabihin na natin na nakatanim ang buto ng galit. May Shankara ka ng galit. Dahil may tinanim kang buto ng galit,
init ang nararamdaman mo. Yan ang ibubunga ng Shankara. Init, mainit na mainit. Nagtanim ako ngayon ng Shankara. Nagdudulot ito ng init. Yung lumang Shankara ng galit ay may init din, may apoy. May Shankara ngayon at may Shankara ng nakaraan. Yan ay lumalaganap ng mga kalapas. Nahahalata mo na kapag tumutugon ka sa nararamdaman mo, nagpapalaganap ka lalo ng bagong Shankara. Mas pinahihirapan mo tuloy ang sarili mo. Kung titigil mo ang magpalaganap ng bagong Shankara, mangingibabaw ang mga lumang Shankara. May resultang pakiramdam. Ikaw naman nakangiti. Bantayan mo lang. Tignan mo lang ang nangyayari. Mawawala rin yan. Dadaan lang yan. Yung mga lumang Shankara ay mangingibabaw, subalit mawawala, mawawala. Mangingibabaw, subalit mawawala. Ligtas ka na mula sa kanila. Maginhawa na sa iyo ito. Kapag hindi ka na nagpapalaganap ng bagong Shankara, nagiging malaya ka na mula sa mga lumang Shankara. Darating din ang oras na wala ka ng lumang Shankara. Darating ito sa sinuman na masipag at nagsusumikap ng matyaga. Siyempre, kailangan ng panahon. Hindi naman agad-agad yan kahit sa mga 10 araw na ito. Gayunpaman, ngayon pa lang nagsisimula ka na ng makaunawa. Ah, ganito pala ang magsumikap. Dapat ka lang magsumikap. Aabot ka rin sa oras na wala ka ng mga lumang Shankara. Wala na. Hindi ka na rin gagawa ng bagong Shankara. Ito ang tinatawag na Kinang Puranang Navang Nati Sambhavang Kinang Puranang. Wala na ang lumang Shankara na burana. Wala na rin ang bago na pinalalaganap. Malaya na ang tao. Nangyayari lang ito dahil sa masikap na pagsasanay. Walang gagawa niyan para sa iyo. Sa iyong mga Shankara na yan, inipon mo yan, inipon mo. Hindi mo na mamalayan pero ipon ka ng ipon. Ipon ka ng ipon, kagagawan mo yan. Dahan-dahan mong mauunawaan, tumutubo sa iyo ang karunungan. Buhay na karunungan. Karunungan bunga ng karanasan. Nakikita mo nawawala ang naiipon mong mga Shankara. Nabubura. Mas malapit ka na sa patutunguhan mo sa kalayaan. Ang bawat isa may sariling pagsisikap. Walang gagawa niyan sa iyo. Ituturo ang daan pero ikaw ang tatahak niyan. May mga hadlang. Sa wika noon, ang tawag sa mga hadlang ay Nivaraang. Parang mga kurtina yan, makakapal, binabara ang nakikita mo. Hindi mo nakikita ang katotohanan dahil may bumabara sa paningin mo. Ito yung limang Nivaraang. Mga hadlang bumabara. May limang hadlang. Ang tawag ko rito ay limang malalaking kaaway. Ilimang malalaking kaaway ng mga nagsasanay ng Vipassana. Limang malalaking kaaway. Dalawa sa mga kaaway ay ang pananabik at inis. Kaya ka nagsasanay para mapalaya sa iyong nakaugalian na ang pananabik at inis. Habang ikaw ay nagme-meditate, hindi mo namamalayan na ginagatungan mo pala ang pananabik, ang inis. Dapat kang lumabas dyan, lumabas sa paghihirap dulot ng pananabik at inis. Subalit ano ang ginagawa mo? Hindi mo namamalayan dahil namihasa ka, binabara ka ng Nivaraang, ng hadlang ng pananabik at inis. Papaano nangyayari ito? Isang halimbawa, sa kurso, hindi ka maaaring makipag-usap sa ibang estudyante. Kung may problema ka, ilapit mo sa teacher. Kanya-kanyang pagsasanay dito. Kaya lang, mayroon ding mga estudyante, hindi nila maiwasan ang magtanong-tanong. Usap sa kapwa estudyante. Ikaw, kamusta? Ano ang nangyayari sa iyo? Sasagot naman yung isa. may nararamdaman ako, may mga ningning sa buong katawan ko. May mga ningning sa buong katawan niya. Bakit ako wala? Meron namang magkwekwento-kwentuhan. Ako may parang kuryente na tumatakbo sa buong katawan ko. Parang kuryente tumatakbo sa buong katawan? Wala ako niyan. Uupo ka para mag-meditate. Gusto ko may ningning, gusto ko may nararamdaman na kuryente, pero walang ningning, walang kuryente, wala sa akin. May kinasasabikan ka, sabik ka, sabik ka, sabik ka, sabik. Pumarito ka para mapalaya mula riyan. Subalit sa pamamagitan ng pag-upo, sa pamamagitan ng vipassana, sabik na sabik ka naman. Paghihirap ang pananabik. Sabik ka sa hantungan ng kalayaan, buong kalayaan. Gusto ko ng kalayaan. Gusto ko ng nirvana. Gusto ko ng nirvana. Baliktad pa rin ang direksyon na pupuntahan mo. Sa nirvana, malaya ka sa sabik, pero heto ka, sabik na ginagatungan pa ang sabik. Paano ka lalaya kung palagi kang nananabik? Imposible. Kung dinadaig ka ng kaaway na ito, labas agad dyan. Huwag ka nang magpadaig. Kung may nararamdaman ka ngayon, ano man yan, kahit wala kang nararamdaman, tignan mo lang. Hayaan mo lang. Ano ang nandiyan dyan? Nandiyan dyan. Kung ano ang hindi nandiyan at hinahanap mo, magigising ang nakaugalian mo na. Uulitin mo yan, mananabik ka. Mananabik ka na naman. Maghahanap ka, kakapit ka, mananabik, simula na naman ang paghihirap. Ganyan din ang nangyayari sa pananabik, pag nananabik ka. Sabihin natin na nakaupo ka, adjihan, isang oras. Hindi pwedeng buksan ang mga mata, hindi pwedeng baguhin ang pwesto ng mga paa at kamay. Kalahating oras, ayos, nagagawa mo, 45 minutes, ayos ka pa rin. Tapos, hayan na ang pasakit. Medyo gusto mong makita kung kamusta ang iba. Hindi mo dapat buksan ang mga mata mo, subalit bigla kang nanilip, nanilip ka. Kamusta na kaya yung iba? Ako lang ba ang naghihirap dito? Gusto mong malaman kung ano ang nangyayari sa kanila. Iniisyoso mo na ang iba. Sumilip ka. Nakita mo na para silang mga rebulto ni Buddha, walang kibo. Ay, wala silang hirap. Ako puro masakit sa katawan, hindi maalis-alis. Sila naaalis na nila, pero ako meron pa. Ay, nakakainis, masakit pa. Ginatungan mo ng inis ang hirap. Sabi ng teacher, lahat ay anicca, anicca, pagbabago, pagbabago. Siguro nga totoo yan, pero mukhang permanente ang masakit na ito sa akin, hindi maalis-alis. Ilang beses ko nang sabihin, anicca ka, pero hindi pa rin mawala-wala ang sakit. Permanente ito, permanente. Inis na inis ka na, inis na inis ka na, inis na inis ka na. Dinaig ka ng kaaway, ginatungan mo pa. Pumarito ka para mawala yung inis, pero dinadagdagan mo lang. May dalawa pang kaaway, huwag mong kalimutan. Ang mga kaaway ay mga dumi ng isipan. Pumunta sila sa katawan mo, sa kamalayan mo. Sa una, dumadalaw lang sa bahay. Subalit, magmamay-ari na ng bahay. Ayaw umalis. Pag nagsanay ka sa vipassana, dapat silang umalis. Dapat lumayas. Pag sinindihan mo ang ilaw, aalis ang dilim. Hindi mo kailangan sabihin sa dilim, alis na, may ilaw na. Pag nasanay ka sa vipassana, dapat umalis ang mga dumi, pero ayaw nila, sinisipa ka pa nga nila. Hoy, itigil mo na yung vipassana, kalokohan yan. Hindi ako aalis, ayoko, kaya itigil mo na ang vipassana. May dalawang sipa na tumatadyak sa iyo. Isa, ito ang sipa ng antok. Siguro masarap ang tulog mo sa gabi, pero kinaumagahan, pag-upo mo, pag-meditate mo, tinatamaan ka ng antok. Antok na antok ka. May kaaway na dumadaig sa iyo. Lumaban ka. Hinga ka ng malalim. Kung di ito makatulong, habang hindi pa naman oras ng group na meditation o pag-upo bilang grupo, maglakad-lakad ka ng 5 o 10 minuto. Habang naglalakad ka, pakiramdaman mo ang katawan mo o kaya pakiramdaman mo ang hininga mo. Tapos bumalik ka sa pag-upo. Huwag kang magpadaig sa kaaway na yan. Kapag dinaig ka niyan, hindi ka makaka-meditate. Isa pang sipa, kung hindi ka antukin, baka naman galaw ka ng galaw. Maghahanap ka ng dahilan para gawin ang mga bagay-bagay. Gawin ito, gawin yon, gawin lahat, gawin na lahat, wag lang ang mag-meditate. Nakaupo ka, tapos biglang may sumipa sa iyo. Bigla kang tumayo at lumabas. Magugulat ka. Bakit nga ba ako umalis sa pag-upo? Bakit ba ako naririto ngayon? Sinipa ka kasi. Hindi ka pinapayagan na umupo ng tama. Mabangis na kaaway ito. Ang ikalimang kaaway ay ang pag-aalinlangan. Nag-aalinlangan ka sa ginagawa mo. Ano ba itong technique na ito? Bantayan ng hininga, bantayan ng hininga. Aba, nandyan naman palagi ang hininga. Ano ang mapapala ko sa ginagawa ko? Bantayan ng init o bantayan ng pamamawis? Ano ba yan? Nababaliw na ba ako? Ano na ba itong meditation na ito? Hindi ka papayagan ng pag-aalinlangan na magsumikap. Minsan, may pag-aalinlangan tungkol sa teacher. Ano bang klaseng teacher ito? Akala ko pa naman may darating galing India, isang guru, yung talagang guru. Ito hindi makapalang buhok, walang bigote o balbas, hindi man kalbo, walang rosaryo sa leeg, walang nakaguhit sa ulo, walang nakasabit o nakakabit sa katawan, hindi yata teacher ito. Ano bang guru ito? Hindi siya mukhang kakaiba, malinis pa nga kung tignan, hindi makapangyarihan, hindi lumilipad, hindi lumulubog sa lupa. Nagtatanong pa sa estudyante, kamusta ka na? May nararamdaman ka ba? Wala itong kapangyarihan. Pag-aalinlangan, pag-aalinlangan, pag-aalinlangan. Hindi ka tuloy makasanay ng mabuti. May isang uri pa ng pag-aalinlangan. Oo, maganda ang teknik at marami ang sumasali, maraming nakikinabang, pabalik-balik sila, ayos ito, magaling ang teacher, maraming nakikinig sa kanya. Pero ako, walang kwenta ako, hindi ito bagay sa akin. May pag-aalinlangan tungkol sa sarili. Hindi ako karapat dapat rito. Hindi ko pa ito panahon, hindi ko lugar ito, aalis na ako. Kaya sabik nang umalis. May pag-aalinlangan. Kung dinaig ka ng anumang pag-aalinlangan, hindi mo ipagpapatuloy ang pag-upo. Mag-ingat ka sa 5 kaaway. Huwag kang magpadaig at lalalim ka rin. Maganda ang technique. Hindi ito tungkol sa mga doktrina. Hindi ito tungkol sa bulag na pananampalataya. Hindi ito kulto. Agham ito. Agham ng isipan at katawan. Agham ito tungkol sa pag-uugnay ng isipan at katawan. Tungkol ito sa isipan na di namamalayan basta tugon lang ng tugon sa nararamdaman. Kaya marumi ang isipan. Tuwing may nararamdaman, marumi agad ang dulot ng isipan. Paikot-ikot ka, pinahihirapan mo ang sarili mo. Pag nagsimula ka nang magmasid ng karanasan mo, nagsisimula na ang kalayaan mo sa hirap. Batas ng kalikasan ito, para sa lahat ito. Hindi ito organisadong relihiyon. Totoo ang katotohanan. Totoo ito sa lahat. Totoo ito sa lahat. Totoo ang Dhamma, batas ng kalikasan, batas na nauukol sa lahat. Magsumikap ka, lilinaw ng lilinaw ito. Batas ng kalikasan, pag gumawa ka ng marumi, gagatungan mo ng gagatungan ang hirap ng sarili mo. Kung di ka tumugon, hinahayaan mo lang ang magmasid, pinapalaya mo ang sarili mo. Natupad ito, natupad noon, matutupad ito ngayon. Palagi itong matutupad kahit kailan, kahit may Buddha o wala. Sabi ni Buddha, nandyan ako o wala, may tao na gising o wala, naririyan palagi ang batas ng kalikasan. Palaging nandyan ang batas ng kalikasan. Walang hanggan yan. Pag ikaw ay gumawa ng dumi, magdudusa ka. Pag lumabas ka sa dumi, lalabas ka rin sa paghihirap mo. Palagi yan, lumalabas ka sa dumi, lalaya ka. Bagaman hindi agad nakikita ang batas ng kalikasan, nadidiskubre ito ng isang Buddha. Hindi namamalayan ng mga tao ang nangyayari sa loob nila, hindi nila alam kung papaano nila dinudumihan ang loob nila.
Paano nagising si Buddha? Pumaloob siya. Nakita niya kung papaano nagdudumi ang isang tao dahil sa pagtugon sa nadarama. Nakita niya kung papaano pinalalaganap ang dumi, kung papaano pinalalaganap ang paghihirap. Nakita niya na habang minamansid ang nadarama, lumalaya ang tao. Batas ito na palaging nandyan. Nadidiskubre ang batas na ito. Tinuro ni Buddha ito sa iba. Dahil sa pagmamalasakit niya sa mga tao, tinuro niya ito. Nagsanay sa teknik ang maraming tao, sila ay lumaya mula sa pagdurusa nila. Maraming tao ang nakikinabang sa turo ni Buddha. Sino man ang magsumikap, lalaya, makikinabang sa itinuro. Kahit kailan, basta magsumikap, lalaya. Ngayon, sino man ang magsanay ay makikinabang. Ganito ang batas. Ito na ang batas. Magpasawalang hanggan ito. Esa damo sanatano. Magpasawalang hanggan ang dama. Nananatili ang batas nito. Maraming tao ang lumaya sa kanilang paghihirap. Hindi ito dahil sa mirakulo na ginawa ni Buddha. Basta itinuro lang niya ang lahat ng teknik. Isang halimbawa ay si Hangulimala. Isang tao na palaging galit. Nagsumpa siya. Papatay siya ng 1,000 katao. Matindi ang galit niya sa mundo. Nakapatay na siya ng 999. Hinahanap niya ang 1,000. Papaano niya naaalala kung ilan na ang napatay niya? Pag may pinatay siya, pinuputol niya ang 1 daliri ng pinatay. Gumagawa siya ng kwintas ng mga daliri. Kaya ang tawag sa kanya ay Hangulimala, tao na may suot na kwintas ng mga daliri. Habang naghahanap siya ng papatayin, nakasalubong niya si Buddha. Nilapitan siya ng mapagmalasakit na Buddha. May pagmamalasakit sa kanya si Buddha. Gusto ni Buddha na makalaya siya. Walang magic, walang mirakulo, parehong teknik ang itinuro. Nakita ni Hangulimala na napakamiserable pala niya. Punong-puno siya ng paghihirap. Kaya nagsanay siya nito. Nagsumikap. Lumaya rin mula sa kanyang paghihirap. Dumating siya sa hantungan, naging malaya siya. Arahant ang tawag sa katulad niya, ang malaya na. Punong-puno siya ng pagmamalasakit, ng pagmamahal, ng kabutihang loob para sa iba. Pumunta siya sa mga baryo, sa mga probinsya, sa ibang mga lungsod. Kung saan, sabi niya, kung saan miserable ang mga tao. Ako miserable noon, hindi ko alam. Sinasaktan ko lang pala ang sarili ko. Sinasaktan ko ang iba. Katulad ko, maraming nananakit sa sarili at kapwa. Malaman lang nila itong magandang teknik. Sigurado lalaya sila mula sa paghihirap nila. Bunga ng pagmamalasakit niya. Kung saan-saan at kung kani-kanino itinuro niya ang dhamma, ang teknik. May nakakakilala sa kanya kahit monghe na siya. Teka, hindi ba yon si Hangulimala? Pinatay niya ang nanay ko, ang tatay ko, ang asawa ko, ang anak ko. Si Hangulimala yan. Dahil sa galit, pinagbababato siya ng mga tao. Ginulpi siya. Nagkadugo-dugo ang katawan niya, subalit ang puso niya ay may umaapaw na pagmamalasakit. Ay, napakamiserableng mga tao, ako miserable noon. Hindi ko namamalayan na sinasaktan ko pala ang sarili ko. Tignan niyo ang technique na ito, makakatulong. Lumabas na kayo sa paghihirap niyo. Subukan niyo, subukan niyo. Umaapaw siya ng pagmamalasakit. Umaapaw ang kanyang pagmamalasakit. Maraming tao na naghihirap, lumaya sila sa paghihirap nila. Sa pamamagitan ng technique, lumaya sila, lumaya sa hirap. Hanggang di tayo umaalis sa dumi natin, hanggang hindi tayo umaalis sa mga syangkara natin, walang kalayaan mula sa paghihirap natin. Isa pang halimbawa, may isang napakamiserableng babae. Siya ay si Kisa Gotami. Nag-asawa siya, hindi nagkaanak. Nanabik na magkaanak. Isang araw matapos ang ilang taon, nagkaanak rin. Subalit nang umabot sa 2 taong gulang ang bata, namatay ito. Sobra niyang minahal ang bata, kinapitan niya ito ng kinapitan. Patay na ang bata, subalit ayaw niyang aminin. Kinuha niya ang bangkay at di binitawan. Ayaw niyang ibigay sa mga tao para ilibing. Hindi, sabi niya, hindi siya patay, tulog lang. Pakihanap ako ng paraan para magising siya, please lang. Nanay, sagot ng mga tao, patay na siya. Huwag ka nang umasa na magigising pa siya. Subalit, nabaliw na ang nanay. Hindi, hindi siya patay. Hindi patay ang anak ko. Hindi patay ang anak ko. Pakihanap ako ng paraan para magising siya. Pakiusap lang, pakihanap. May isang tao nagsabi sa kanya, walang gagamot dyan. Pumunta ka kay Buddha. Pumunta ka kay Buddha. Meron siyang lugar para mag-meditate. Doon ka pumunta, baka may magawa pa siya sa iyo. Lumapit siya kay Buddha. Inilatag niya ang bangkay sa paanan ni Buddha. Iyak ng iyak. Hindi patay ang anak ko. Hindi. Sabi ng mga tao, patay siya. Kung patay nga, may magagawa ka sana. Nakita ni Buddha, wala na sa ayos ang isipan ng nanay. Hindi pwedeng ituro sa kanya ang dama sa karaniwang paraan. Iba ang ginawa niya. Sabi niya sa nanay, sige, punta ka sa lungsod, doon maghanap ka ng mga buto ng sesame. Tuwang-tuwa ang nanay, may magagawa sa anak ko si Buddha, may gagawin sa anak ko si Buddha. Teka muna, sabi ni Buddha, makinig ka, dapat ang mga buto ay galing sa bahay na hindi pa nakakaranas ng kamatayan. Dapat galing sa mga pamilya na di pa nakakaranas ng kamatayan. Opo, 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 kukuha po ako. Umalis siya. Nag-ikot-ikot, kumatok-katok sa bawat bahay. Humihingi siya ng buto ng sesame mula sa bawat bahay. Namatay ang anak ko, may gagawin si Buddha para mabuhay siya. Bigyan niyo ako ng buto ng sesame. Heto ang sagot sa kanya, kunin mo ang isang sako ng buto, mabuhay nawa ang anak mo. Tinanong ng nanay, namatayan na po ba kayo? Malungkot ang sagot sa kanya, namatay na ang tatay ko. O, namatay na ang nanay ko. O, namatay na ang kapatid ko. May namatay na rito. Sa bawat bahay na puntahan niya, nakita niya na may namatayan na. Walang hindi namatayan. Buong araw siyang nag-ikot-ikot sa mga bahay-bahay at namulatan niya. Walang bahay, walang pamilya na hindi namatayan. Batas ito ng kalikasan. Pinapanganak ang tao, mamamatay din isang araw. Handa na ang isipan niya para magsanay sa Dhamma. Bumalik siya kay Buddha at tinuruan siya ng Dhamma. Tinuro sa kanya ang parehong Dhamma. Bantayan mo ang hininga mo, bantayan mo ang nadarama mo, lumalim ka, lumalim ka, lumalim ka, mawawala rin ang pagdurusa mo, ang patong-patong na paghihirap mo, mawawala. Naging arahant o malaya si Kisa Gotami. Magmula noon, pinaglilingkuran niya ang mga tao. Maraming nanay ang katulad ko, maraming babae ang katulad ko. miserable sila kung matuto sila ng Dhamma, lalaya sila sa kanilang pagdurusa. Dahil sa pagmamalasakit, naglilingkod siya ng naglilingkod. May isa pang miserableng tao, si Payakara, anak ng mayaman. Namatay ang asawa niya. Dalawa ang anak, namatay ang dalawa. Namatay ang nanay, tatay, kapatid. Wala nang nagmamahal sa buhay niya. Nabaliw siya, baliw na baliw. Nagtatatakbo sa kalsada, hubad-hubad. Pinagbabato siya ng mga tao. Hindi niya alam ang nangyayari sa kanya. Dahil naman sa mabuting nakaraan niya, o paramis, natagpuan siya ni Buddha. Tinuro ni Buddha ang Dhamma sa mga tao at dumaan siya. Sabi ni Buddha sa kanya, "Halika, anak." Lumapit siya. Umupo siya at luminaw sandali ang malay niya. Namulatan niya na hubad pala siya. Binihisan siya. Magmula noon, ang pangalan niya ay si Payakara. Binigay ni Buddha sa kanya ang Dhamma, ang teknik. Nagsumikap siya. Lumaya rin siya sa mga paghihirap niya. Kung si Buddha gumagawa ng mirakulo para mabuhay ang anak ni Kisa Gotami o sa mga anak ni Payakara o sa asawa ni Payakara o ang nanay, tatay, kapatid, hindi siya Buddha. Pansamantala lang kasi yun. Mabuhay man ang isang tao, pansamantala lang ang ginhawa. Nandyan palagi ang pagdurusa. Ang binigay ni Buddha ay ang Dhamma. Habang lumalalim ka sa daan, nakikita mo ang buong buhay mo mula sa nakaraan. Sabi ni Buddha, tignan mo, ilang buhay ng mga tao ang dumaan na. Ilang buhay ng mga minamahal mo ang dumaan na. Kolektahin mo lahat ng buto ng lahat-lahat ng namatay na. Parang isang malaking bundok ang matatayo mo. Ipunin mo lahat ng luha ng umiyak, isang malawak na dagat na yan. Gusto mo bang maulit yan ng maulit? Tama na, naghirap ka na masyado. Labas na dyan, labas na. Heto ang paraan, heto ang teknik. Tinuro niya ang teknik, ang batas ng kalikasan. Sino man na magsanay ay lalaya. Sino man na magsumikap ay lalaya. Hindi naman kailangan na maging monghe para gawin ang teknik. Hindi naman kailangan na umiwas sa mga tungkulin sa buhay. Kung full-time tulad sa monghe, sa Dhamma, gagaan ang pagsasanay. Pero hindi kailangan na full-time. Para sa lahat ang Dhamma, monghe, mongha, may bahay. Maraming ginagawa ang may bahay, maraming responsibilidad. Pero ang daan ay para pa rin sa lahat. Noong panahon ni Buddha, hindi umabot sa 10,000 ang mga monghe at mongha. Karamihan ng mga sumusunod sa kanya ay mga may bahay sa India. Nagsanay sila sa vipassana at lumaya sa kanilang pagdurusa. Isa pang halimbawa, may isang mayaman, mayaman na mayaman, siya ay si Anatta Pinika. Dahil mayaman siya, madalas nag-aambag ng donasyon o dana. Ayon sa nakaugalian, kailangan magbigay ng donasyon ang mga may bahay. Kung hindi mamigay, magiging makasarili lamang ang tao. Pero bilang nagmamaybahay, hindi maganda ang naglilimos. Okay lang sa monghe, okay lang sa mongha, pero hindi sa nagmamaybahay. Dapat maghanap buhay ang may bahay, maghanap buhay ng mabuti. Pero kung kumikita naman ang kumikita, nakakabaliw din. Magaling ako, intelihente ako, kaya ang laki-laki ng kinikita ko. Sarili ang binibida, sarili ang ginigitna, naiinis tuloy sa ibang tao. Ay, mga bobo ang ibang tao, mga ignorante, hindi sila matalino, hindi magaling, hindi masipag. Kaya hindi sila kumikita ng malaki. Ako? Aha, tignan nyo, intelihente, masipag. Nangingibabaw ang sarili. Delikado ito, mapanganib. Ang dahilan kung bakit may donation ay para mabawasan ang puro sarili lamang. Subalit may mga nagbibigay para ibidan niya ang sarili. Kung ganyan siya, nawawala ang Dhamma sa kanya. Hindi niya alam kung bakit siya naghahandog. Si Anatapinika, bigay ng handog. Ang pangalang Anatapinika ay nangangahulugang isang tao na namimigay ng pagkain sa ulila. Anata, ito ay ulila. Pinika, ito ay namimigay ng pagkain. Pangalan niya ito dahil nagbibigay talaga siya sa mga mahihirap at gutom. Maraming uri ng pangangalakad sa India noon. May batas na itinakda si Anatapinika. Sabi niya na kung saan may negosyo siya, dapat walang nagugutom sa lugar na yon. Dapat may makakain ng mga tao roon. Pero hindi niya alam ang Dhamma. Isang araw nakilala niya si Buddha, sa makatwid natagpuan niya ang Dhamma. Nag-aral siya ng Vipassana, nagsanay ng nagsanay. Luminaw ang isipan niya, naging dalisay luminaw. Naranasan niya ang isang kalayaan, nagbago siya. Nagbibigay siya ng donation hindi para ibida ang sarili. Sa katunayan, para huwag palobohin ang sarili, para malusaw ang sarili. Sabi niya, mapera ako dahil sa magagandang kamma. At ngayon ay nakikinabang ako. Dapat kong gamitin ang pera para sa ikabubuti ng iba. Ako may negosyo, ako nagmamaybahay. Ang pera ay para sa mabuhay ako, para mabuhay ang mga kasambahay ko. Yung sobra mapupunta sa ikabubuti ng ibang tao. Naunawaan niya ito. Sa ikabubuti ng ibang tao, ano ba ito? May gutom, pinakakain ito. Maganda yan. Subalit, sa kinabukasan, gutom na naman siya. May uhaw, binigyan ko ng tubig. Maganda yan. Subalit, maya-maya, uuhaw na naman. May tao na may sakit. Nagbigay ako ng gamot. Maganda yan. Pero isang araw, magkakasakit siya muli. May hubad, binihisan ko. Maganda yan. Pero darating ang araw, kukupas at masisira din ang suot niya. Hubad na naman siya. Hindi ko sila tinutulungan lumabas sa kanilang paghihirap. Kung Dhamma ang ipakikilala ko sa kanila, kung Vipassana ang maituro ko sa kanila, lalaya sila. Lalaya sila sa lahat nilang pagdurusa, lalaya sila sa lahat nilang paulit-ulit na lang na pagdurusa, lalaya sila. Kailangan ibigay ang Dhamma sa lahat ng naghihirap. Ito ang pinakamagandang donasyon bukod sa material na pamimigay. Sabadanang Dhammadanang Jinati. Ihandog ang Dhamma. Ito ang pinakamagandang handog o dana. Pumunta siya kay Buddha na noon ay nakatira sa Rajgiri. Binati siya ni Anatapinika. Ang sabi, Ginoo, halika sa amin sa lugar ko sa malaking lungsod ng Savati. Maraming tao ang nakatira sa amin. Napakamiserable nila. Mayaman o mahirap, miserable. Kung doon kayo magturo, marami ang makikinabang. Please, doon po kayo pumunta. Natuwa si Buddha, tinanggap niya ang anyaya. Umuwi sa Savati ang lalaki at naghanap ng lugar na pagtuturuan ni Buddha. Saan ba pwedeng magturo si Buddha tungkol sa Dhamma? Hindi dapat sa kalagitnaan ng siyudad, maingay at magulo doon. Hindi naman dapat sobra ang layo. Di madaling mapunta ng mga tao. Kailangan tama lang yung lugar. Mapayapa, pero hindi masyadong malayo. May nakita siyang isang hardin. Tahimik yung lugar, mapayapa. Bagay na bagay doon magturo si Buddha. Nagtanong siya, sino ang nagmamay-ari nito? Nalaman niya na isang prinsipe pala ang nagmamay-ari. Si Prinsipe Jetta. Pinuntahan niya ito. Ginoo, nais ko pong bilhin ang hardin nyo. Nainis ang prinsipe. Hindi ko yung binebenta. Para sa akin yan. Doon ako nagpapaaliw. Hindi ko binebenta. Please, Ginoo, kailangan kong bilhin kahit na magkaano. Para di madistorbo pa, nagbigay ng halaga ang prinsipe. Alam mo ba kung magkaano ang lupain na iyon? Maglatag ka ng ginto sa buong lupain. Yan ang halaga. Okay, bibilhin ko. Lalatag ako ng ginto. Nagdala siya ng maraming kartilyang punong-puno ng ginto. Inilatag ang mga ito sa buong lupain. Nakita ito ng prinsipe at sabi, "Nababaliw ka ba? Walang lupain na ganito ang halaga. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba?" Ito naman ang sagot, "Hindi, hindi ako nababaliw. Magiging mahalagang mahalaga ang lupain na ito. Paparito si Buddha, dito ituturo magandang Dhamma. Walang katumbas na kayamanan ang matututo ng isang tao tungkol sa Dhamma at Vipassana. Kung may mapalaya sa kanyang paghihirap, hindi makikitumbas dito ang kayamanan ko. At alam ko, hindi lang isang tao kundi libu-libong tao ang makikinabang." Nakapagtatag siya ng lugar para mag-aral ang mga tao. Doon sila pwedeng mag-meditate at kilalanin ang Dhamma. Nais niya ang maglingkod. Noon pa nasanay na siyang magbigay ng donation. Pero ngayon, ang mas mahalaga na donation ay kung papaano makikinabang ang maraming tao. Hindi na siya naghahandog para magpabida ng sarili. Hindi niya hangarin ang palubohin ng sarili niya. Ang nais pa nga niya ay baliktad. Nais niya ang malusaw ang sarili niya. Huwag bumida. Huwag magpagitna. Nais niya ang maglingkod, maglingkod, maglingkod. Dumating ang oras na naging pobre itong mayaman na ito, naubusan ng kwarta, naging yagit. Ito'y dahil sa nakaraang kamma niya. Noon na mayaman siya, araw at gabi, pumupunta siya sa lugar ng pag-aaral. Doon nagme-meditate. Naunawaan niya bilang isang may bahay. "Hindi lang ako basta-basta pumupunta sa paaralan. Kailangan may handog ako sa mga estudyante." Palagi siyang may pasalubong sa mga nagme-meditate. Pero ngayon pobre na siya, bigla siyang napaisip. "Teka," sabi niya, "may hardin pala sa likod ng bahay niya. Mayaman ang lupain doon. Doon niya nilalagay ang mga matatabang lupa. Inipon niya noong naglalakbay siya sa iba't ibang lugar. Kumuha siya ng 2 dakot ng lupa at dinala sa paaralan. Matabang lupa yon. Inilagay ang lupa sa ugat ng isang puno at sinabi, naway lumaki ang puno na ito maging silungan para sa sino man ang mag-aral ng Dhamma at dito siya magsasanay. Maganda ang hangarin niya. Ilang dakot ng lupa o milyon-milyong pera, pareho lang. Yung hinahangad niya ang mahalaga. Isang araw yumaman siya muli at namigay na naman ng mga donasyon. Nauunawaan na niya ang daan o ang Dhamma. Ano man ang ibigay ko ay hindi mahalaga, basta may hangarin ako na naaayon sa Dhamma. Para sa ikabubuti ng lahat, para sa sila ay makinabang. Wala akong inaasahan na kapalit." Pag ang isang tao hindi nakakaunawa ng Dhamma, bigay siya ng bigay ng donation, handog ng handog, pero pinalolobo lang niya ang sarili niya. Magtatayo siya ng malaking hospital, paaralan, kolehiyo, tapos gusto niya tawagin ito sa pangalan niya, Guenca Hospital, Guenca School, Guenca College. Dapat sa ginto pa nakasulat ito, Guenca School, Guenca College. Baliw siya, hindi niya alam ang ginagawa niya, mali ang hangarin niya. Di niya nauunawaan ang Dhamma. Ang tunay na hangarin ay ang maghandog ng walang kapalit para sa ikabubuti ng iba, para makinabang ang iba. Marami ang nagbago, nagbago ang buhay nila, iba't ibang tao. May isang babae, isang ale, si Nanay Visaka. Anak siya ng mayaman, asawa niya ay mayaman din. Subalit hindi alam ng buong pamilya ang Dhamma. Marunong si Nanay Visaka, binago niya ang ugali ng pamilya. Lahat ay natutong mag-meditate. Yung mga ugali nila ay nagbago. Noon away sila ng away, pero ngayon napuno ng kapayapaan at kaayusan ang pamilya. Kung saan may Dhamma, may dulot itong kapayapaan sa lahat. Hindi lang ito nangyayari nung panahon ni Buddha, palagi itong nangyayari. Sino man na magsumikap saan man, may magandang resulta palagi. Ang teacher ko ay si Sayagi Ubakin. Nang nagsarili na ang gobyerno ng Burma, maraming maliliit na region hawak ng mga prinsipe. Isang tao sa politiko ay gumawa ng paraan para magkaisa ang buong bayan. Tinawag niya ito na Union of Burma. Para sa mga prinsipe, ginawa nilang presidente ng Union of Burma ang isa sa mga pinuno nila. Wala namang kapangyarihan ang binibigay ng constitution sa presidente. Ang may kapangyarihan ay ang prime minister. Pero yung ginawang presidente ay tuwang-tuwa. Ngayon, ako na ang presidente ng Union of Burma. Noon, maliit lang ang hawak ko. Tuwang-tuwa siya. Isang gabi, nagkaroon ng salo-salo, marami siyang inimbita. Kung sino-sino ang nagsidatingan, may mga matataas na tungkulin. Ang simula ng party ay alas 7:30. Dumating na ang mga bisita, nandoon silang lahat, subalit wala pa ang nagdiriwang. Hindi siya makita. 7:45 na, wala pa siya. Alas 8 na, talagang di nagpakita. Nagtanong-tanong ang mga tao, pinahanap siya ng prime minister. Pagbalik ng mga naghahanap, sabi nila, "Sir, nakita namin, pero hindi siya makaparito." "Bakit? Ano nangyari?" "Lasing, nakainom, lasing. Nakahiga sa sahig, walang malay, hindi makaparito." "Eh kung wala siya, papaano magsisimula ang party? Kanyang party ito. May malay o wala, dapat nandito siya. Dalhin siya rito at magsimula na ang pagdiriwang." Dinala siya roon, lasing na lasing siya. Halos walang malay, nasasamid. Pinaupo siya sa silya sa gitna. Nagsimula ang kainan. Inihain ang mga pagkain. Maraming pagkain na ang inihain at bigla siyang sumuka. Ang sama-sama ng loob ng Prime Minister, sabi nito, "Ang bayan natin ay bayan ng Dhamma. Ang pamahalaan natin ay pamahalaan ng Dhamma. Anong klaseng presidente meron tayo? Ano ba ang pwedeng gawin?" Kinabukasan tumawag ang presidente sa Prime Minister, "Mag-resign ako kung nais nyo. Pero hindi ako makakaalis sa alak. Imposible. Sa tradisyon namin na kapag pinanganak ang tagapamana ng trono, binibigyan ito agad ng masarap na alak sa kutsarang ginto. Ito na ang pinagmulan ko. Mula noon, inom na ako ng inom ng alak. Alkohol na halos ang lahat ng dugo ko. Hindi na ako makaalis sa bisyo." Maswerte siya dahil may naitanim na rin siya na magandang asal. Ito ang tinatawag na paramis. Isang araw dumaan siya sa paaralan ng aking teacher na si Sayagi Ubakin. Sumilip siya sa loob. Nakita niya na ang mga tao doon ay masayang masaya at nagkwekwentuhan. Katatapos lang kasi ng kurso nila, nakangiti lahat, nakangiti. "Ano meron dito?" "Meditation. Tinuturo ito rito." "Anong klaseng meditation?" "Anapana, tapos vipassana, tinuturo." Buddhist siya ay may nabasa na siya tungkol sa anapana at vipassana sa mga banal na kasulatan. Pero di niya akalain na tinuturo pala yon. May resulta pala. Sinasabi ng mga katatapos lang na masaya sila, mapayapa, maayos. "Hindi ako nakakaranas ng kapayapaan sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano maayos ang sarili ko. Gulong-gulo ako. Sir, maari ba akong sumali? Maari ba ang kumuha ng kurso?" "Oo, prinsipe, opo lube, kahit sino pwede rito." "Ano ang gagawin ko?" "May limang alituntunin, susunod ka." "Limang alituntunin? Hindi. Apat pwede. Yung ikalima, hindi pwede. Hindi ko magagawa yan." "E di alis ka na. Hindi ka pwede rito." Subalit naghahanap siya ng kapayapaan. Tumawad siya. "Pwede ba isang shot lang araw-araw? Konti lang." "Hindi pwede kung ganon." "Isang araw walang inom, sa susunod meron. Pwede ba?" "Hindi ka pwede kung ganon." "Minsan sa limang araw." "Hindi ka pwede kung ganon. Umalis ka na lang. Hindi ka pwedeng turuan kung mahina ang pundasyon mo. Importante ang limang alituntunin, ang limang sila." "Sige," sabi niya. "Ikokontrol ko ang sarili ko. Paparito ako. Pero pagkatapos, pwede pa rin akong uminom. Wala nang pipigil sa akin." "Hindi na kita mapipigilan pa. Pag uwi mo, ikaw ang bahala sa sarili mo. Uminom ka ng uminom kung gusto mo. pero dito hindi pwede. Gayun paman, pag-uwi mo, mas mabuti kung itigil na ang pag-inom. Payo ko yan sa iyo, pero hindi kita pwedeng pigilin pagbalik mo sa bahay mo. Pero dito, 10 araw, walang inom. Okay sir, gusto ko ng kapayapaan, gusto ko ng kaayusan. Umupo siya, nagsanay nagsumikap, katulad nyo ngayon. Pagkatapos ng 10 araw, umuwi siya. May nagiinuman, malayo-layo pa, naaamoy na niya. Ang baho, sabi niya, sino ang nagiinuman? Hindi na niya masikmura ang amoy, ayaw na niya, tinigil na niya. Noong nag-aaral siya ng 10 araw, walang nagsabi sa kanya, pag uminom ka muli, pupunta ka sa impyerno. Hindi. Sa Dhamma, walang takutan. Ano ba ang nangyari? Bakit ba siya umiinom? Addict siya sa nararamdaman niya. Pag nakainom siya, may nararamdaman siya, doon siya na-addict. Noong pinagmasdan lang niya ang nararamdaman niya, lahat ng shankara ng pagka-addict ay nawala, nawala. Ngayon, di na siya umiinom. Kung nangyari ito sa isang tao, sa presidente ng Union of Burma, siguro masasabi natin na mirakulo. Subalit hindi. Ilan libong katao ang nakinabang dito, may addict sa alak, addict sa drugs, addict sa kung ano-ano. Sa katunayan, addict sila sa pananabik, addict sila sa inis, addict sila sa takot, addict sila sa sama ng loob. Lahat ng mga sakit na ito ay nawawala. Maganda ang Dhamma, aghamang Dhamma, hindi sekta ang Dhamma. Para sa lahat ang Dhamma, nagbibigay resulta ang Dhamma. Ngayon din may resulta, ngayon din may resulta sa buhay na ito. Mabuti sumali ka, pagbutihin mo ang mga susunod na 4 araw. Maganda ang mga araw na yan sa buhay mo. Magpakatatag ka sa teknik, buong buhay mo ito susundan, buong buhay ka magsasanay. Pero ngayon, pagbutihin mo na, magpakatatag sa teknik, pagkakataon mo ito, pagkakataon mo ito, pagkakataon mo ito, pagkakataon mo ang pag-aralan, ang magandang Dhamma, ang magandang teknik. Labas na sa bilangguan, labas na sa sabik, sa inis, sa ilusyon, sa panloloko sa sarili mo. Nawa, sumayo ang tunay na kapayapaan, tunay na kaayusan, tunay na kaligayahan. Nawa ay sumayo ang tunay na kapayapaan, tunay na kaayusan, tunay na kaligayahan. Bhavatu Sabba Mangalam. Magpahinga kayo, magpahinga.